Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Другу світову війну багато українців зустріли у польській чи чехословацькій формі. Близько 100 тисяч українців воювали за Польщу, тисячі – за Чехословаччину. Чи пам'ятають про це у цих державах та у самій Україні? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Українці Польщі та Чехословаччини у Другій світовій. З вами Марія Щур. Серед польських офіцерів, що були розстріляні у Катині, було чимало українців. Адже понад 100 тисяч українців початок Другої світової війни зустріли на полях битв із німецьким та радянським режимами. Українські солдати були другою за чисельністю національною групою у польській армії, яка захищала Польщу від нападу з обох боків – з боку гітлерівської Німеччини та сталінського СРСР. Тисячі українців під польським прапором воювали проти фашизму аж до переможного завершення війни. Про призабуті сторінки Другої світової розповідає наш кореспондент у Варшаві Юрій Савицький.
Польський історик Юрій Грибовський, який досліджує історію Другої світової війни, каже, що участь українців у польському війську дотепер недостатньо вивчена і описана. За його спостереженнями про роль українських солдатів у героїчних сторінках польської історії знають передусім фахівці. Він зазначає, що українці були другою за чисельністю національною групою в польській армії після поляків, але служити їм довіряли не в усіх родах військ.
У березні та серпні 1939 року, коли в Польщі провели мобілізацію, в польське військо мобілізували 100 тисяч, а деякі дослідники говорять навіть про 150 тисяч солдатів української національності. Передовсім їх мобілізували в піхоту та кавалерію, рідше у війська іншого типу – зв'язку, танкові чи авіацію. Це був результат досить складної національної політики у польському війську, яка була прийнята ще в міжвоєнний період.
Грибовський наголошує, що попри невпевненість поляків у лояльності українців, українські військові в польському війську показали себе дуже відданими і сміливими солдатами.
Українські солдати проявили відвагу та жертовність під час боїв, і є багато доказів цього. Наприклад, вони відважно захищали Варшаву, проявили себе у славнозвісній в битві над рікою Бзура чи в боях у Померанії. Натомість після поразки у вересні 1939 року їх спіткала доля польської держави. Більшість із них потрапила у німецьку та радянську неволю. Вважається, що приблизно 8 тисяч польських солдатів української національності загинули в боях у вересні та жовтні 1939 року.
Польських народовищ українські полегло.
Історик наголошує, що офіцерів українців польського війська, які опинилися у радянській неволі, не уминула трагічна доля їхніх польських побратимів. Деякі з них розстріляні в сумнозвісній російській Катині.
У лютому 1940 року у трьох спецтаборах, себто у Осташкові, Козельську та Старобільську, перебувало кілька десятків українців, тобто тих офіцерів, які вказали українську національність. Можливо, їх було більше, та ця тема поки що не до кінця вивчена. У Катинському списку є офіцери українського походження. Варто згадати хоча б священника, капелана, майора польського війська Миколу Ількова, який був душпастером солдатів греко-католиків. Таких випадків було більше.
Як розповів Юрій Грибовський, деякі українські солдати польського війська, які опинилися в радянському полоні, згодом потрапили в армію генерала Владислава Андерса, яка зароджувалася на території Радянського Союзу.
Разом з тою армією вони видосталися з Зв'язку Совєтського.
Разом із цією армією вони вийшли із Радянського Союзу і їх евакуювали в Іран, де розпочалася їхня довга одіссея через Близький Схід, Північну Африку, Італію. Відомо, що ці польські формування брали участь у війні з гітлерівцями на італійському відтинку фронту.
Юрій Грибовський спробував підрахувати кількість українців, які в роки Другої світової служили у лавах польських збройних сил на Заході.
За моїми підрахунками, у цих польських збройних силах на Заході служили 2, а то й більше 1000 українців. Це були колишні в'язні ГУЛАГу, колишні полонені, а також добровольці із Південної Америки, тобто ті українці, які ще у 1930-ті роки емігрували в Аргентину, Бразилію чи Парагвай, а потім під час війни подалися в польські збройні сили на Заході і брали участь у битвах у Західній Європі.
Польський історик звертає увагу на те, що в лавах польського війська по-геройськи воювали ветерани Української Народної Республіки. За словами Грибовського, ці офіцери не мали обов'язку брати участь у війні, що вибухла в вересні 39-го року, та вони до кінця були вірними своєму обов'язку перед польською державою.
Вśród тих офіцерів українських був, між іншими, Павло Шандрук.
Серед цих офіцерів був Павло Шандрук, який у польському війську служив у ступені підполковника. У вересні 39-го року він прославився акцією виведення із оточення 29-ї піхотної бригади, за що його відзначили орденом «Віртуті Мілітарі», тобто найвищою військовою нагородою у Польщі.
Юрій Грибовський каже, що про відвагу українських солдатів, які під час Другої світової воювали в польському війську, є згадки не тільки в багатьох документах, але й в тогочасних журналістських матеріалах чи навіть у художній літературі. Скажімо, один із найвідоміших польських публіцистів Мельхіор Ванькович у своєму епічному репортажі «Битва за Монте-Касіно» описав винятковий героїзм Івана Савчука, українця родом з Волині. Польський історик жалкує, що поки що ніхто не написав наукової монографії, яка узагальнювала б участь українців у польському війську під час Другої світової війни. Він каже, що автор такої монографії мусив би збирати матеріали не лише в польських чи українських архівах, але й у США, Великобританії та в інших країнах світу. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Для українців, що жили у тодішній Польщі, Друга світова війна почалася 1 вересня. Для закарпатських українців Чехословаччини – ще раніше. Українською точкою відліку Другої світової війни стало проголошення Незалежної Карпатської України у березні 1939 року та знищення її угорськими окупаційними військами. Що знають сучасні українці про ті часи, а також про життя закарпатських українців у перші роки Другої світової, з'ясовує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
У тодішній столиці Підкарпатської Русі, якій називали у Чехословаччині, у місті Хуст, 15 березня 1939 року, за результатами місцевих виборів перемогу здобуло Українське народне об'єднання, яке проголосило створення незалежної держави. Щоправда, Карпатська Україна, так називалася держава, проіснувала менше доби. До 18 березня її територія була захоплена угорськими військами. Закарпатські українці відтак опинилися поміж двох тоталітарних режимів – гітлерівського і сталінського. Історик, автор низки публікацій з історії Карпатської України Олександр Пагіря в інтерв'ю для Радіо Свобода розповідає, опір захопленню Закарпаття угорцями, партизанська боротьба у горах, тривав до кінця весни 39-го року. Потому українська еліта Закарпаття здебільшого емігрувала. Саме політична, культурна, освітянська еліта краю зазнала найбільших репресій з боку окупаційної влади, каже Пагіря.
За різними підрахунками, до 10 тисяч осіб покинули територію краю у березні-квітні 39-го року. Ця перша хвиля, вона стала передтечею наступної хвилі втечі закарпатців в Радянський Союз. Уже у вересні 39-го року, після так званого визвольного походу Червоної армії в Західну Україну до Західної Білорусії, значна частина закарпатців, бідніших верст населення, вона роздала Радянський Союз як пролетарський рай. У Чехословацькій республіці діяла легально комуністична партія, яка мала свої осередки на Закарпатті, відповідно, Комуністи були одною з найуспішніших партій на Закарпатті в 30-х роках.
Розповідає Пагіря. Відтак чимало робітників і селян перебували під впливом комуністичної пропаганди. І за умов посилення репресій з боку угорської окупаційної влади вони втікали у Західну Україну, уже приєднану до Української Радянської Республіки, каже Пагіря. Історик, викладач Києво-Могилянської академії Ігор Лосів додає, чехословацькі комуністи підтримували тісні зв'язки з Москвою. Радянський Союз підтримував побратимів серед іншого і фінансово. Чималі кошти Радянський Союз виділяв на пропаганду радянського способу життя, формуючи серед європейського пролетаріату образ робітничого раю, пояснює Лосів.
Коли ми говоримо про Західну Україну взагалі і окремо про Закарпаття, ми інколи недооцінюємо той факт, що там, крім, так би мовити, національного проєкту громадських думців, був ще і лівий комуністичний проєкт. Багато людей в Західній Україні мали ілюзії щодо радянської України. Багато хто вірив в те, що, можливо, буде створено, бодай, якусь форму української державності. У нас не полюбляють про це згадувати, але це є факт,
розповів Лосів. Друга хвиля міграції з Закарпаття тривала з весни 39-го до червня 41-го року і носила стихійний, неорганізований характер, стверджують науковці. Як розповідає Олександр Пагіря, за різними даними, до радянської України перебрались від 5 до 10 тисяч українців краю. Але замість пролетарського раю більшість цих людей отримали різні терміни ув'язнення. Лише частині вдалося зберегти життя і свободу, вступивши до лав чехословацького корпусу Людвига Слободи, пояснює експерт.
Певній частині вдалося врятуватися через набір до чехословацької такого підрозділу, який згодом переріс в Римський корпус під командуванням Людвіга Свободи. В листопаді 42-го року внаслідок домовленості між чехословацьким урядом міграції та урядом радянським було видано постанову Політбюро комуністичної партії про амністію цих нелегалів, які переходили кордон в 39-41 роках. Цей контингент сформував до 70% особового складу цієї частини, яка сформувалася, і згодом взяла участь у багатьох боях на території України, зокрема, боях за Київ, Білу Церкву.
Розповів Пагіря. По закінченні Другої світової війни доля бійців чехословацького корпусу склалась по-різному. Чимало солдатів та командирів корпусу отримали радянські і чехословацькі військові відзнаки, але більшості з них довелось чекати більше як 10 років, допоки Москва і Прага визнають їх учасниками Великої вітчизняної війни. Як зазначив Пагіря, події, що відбувались на Закарпатті напередодні під час Другої світової війни, потребують подальших досліджень, адже вже не радянська, а російська пропаганда намагається позбавити українців власної історії. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Першими солдатами чехословацького батальйону під командуванням Людвіга Свободи були євреї та українці, які, втікаючи від німецьких та угорських військ, шукали порятунку у Радянському Союзі і потрапляли у сталінський ГУЛАГ. Чеські історики говорять, що, незважаючи на те, що українці Закарпаття були на той момент громадянами Чехословаччини, еміграційному урядові довелося докласти чимало зусиль для того, щоб визволити цих людей з ГУЛАГу, адже сталінський режим, вірний своїм зобов'язанням перед Гітлером за пактом Молотова-Ріббентропа, вважав їх утікачами з Угорщини. Адже саме вона окупувала цю територію і призивала їх до своєї армії. Цікаво, що на відміну від Польщі, питання про лояльність українців чехословацькій державі ніколи не стояло. Навіть попри той факт, що Закарпаття оголосило про свою незалежність від Праги у березні 1939 року. Більше про українців в армії Чехословаччини говоримо з праським істориком з Інституту вивчення тоталітарних режимів Адамом Граділиком.
Совєтська моц působила пропагандистický na podkarpatské Rusy. Československá Влада там мала велице мизиві.
Радянський Союз розгорнув у цьому регіоні широку пропагандистську кампанію. Людям розписували Радянський Союз як соціалістичний рай. Їм обіцяли широку автономію. Тому деяка частина населення вірила тоді, і ще й після війни, що Закарпаття зможе приєднатися до Великої України. Вони вірили у це нове життя. На територію СРСР ці люди потрапляли як біженці. Коли Підкарпатську Русь захопили угорські війська, українці втікали до СРСР, щоб уникнути призову до угорської армії. Але коли вони втікали до СРСР, то їх відправляли до ГУЛАГу за нелегальний перетин кордону і шпигунство.
Власне, československе владі в Лондоні се подарило виєднати з їх совєтськими протяжки амнестії про československе občany, která začala platit začátkem roku 1942. Ovšem ta amnestie se zpočátku nevztáhla na většinu uvězněných Podkarpaturusínů v sovětských pracovních táborech a věznicích.
I lише через декілька років чехословацькому урядові, який був у Лондоні, вдалося домовитися з радянським урядом про амністію для громадян Чехословаччини. Вона набула чинності на початку 1942 року. Але на Підкарпаторусинів, так згідно з офіційною термінологією Чехословаччини називалися закарпатські українці, ця амністія на початку не поширювалася. Радянська влада вважала їх громадянами Угорщини, бо Підкарпатська Русь, так у Чехословаччині називалося Закарпаття, була окупована Угорщиною. Це був прямий наслідок пакту Молотова-Ріббентропа. Тому в таборах ГУЛАГу та в усіх документах, пов'язаних із цими людьми з Закарпаття, їх записували як громадян Угорщини. Потрібно було майже 8 місяців інтенсивної роботи Гелідора Піки, який керував військовою місією в Радянському Союзі, щоб вдалося переконати радянську владу відпустити і Підкарпати русинів, щоб їх випустили з ГУЛАГу і вони могли долучитися до чехословацької армії. Мені пощастило поспілкуватися з деякими з них. Я записував усні свідчення людей, які зараз живуть у Закарпатті. Я говорив із сімома людьми, і троє з них сказали, що їх із ГУЛАГу не випустили тоді. Це підтверджують і архівні матеріали. Часто це рішення залежало від доброї волі начальників цих таборів.
Часто то було на любовулі велителів єднотливих таборів ГУЛАГу, єстли ти в'язня пропусті або не.
Тож, єдиним способом для чехословацьких українців вийти з ГУЛАГу було записатися до чехословацької армії.
Чесно так. Právě se dochovaly zprávy ve vojenském historickém archivu, kde českoslovenští důstojníci objížděli jednotlivé tábory, vyhledávali ty bývalé československé občany a
саме так. У нас збереглися документи у військово-історичному архіві, де йдеться про те, що чехословацькі військові представники об'їжджали радянські табори в пошуках громадян Чехословаччини. І ті дуже радо записувалися до чехословацьких з'єднань, бо знали, що то був єдиний спосіб вирватися з ГУЛАГу. У першій хвилі після амністії до чехословацьких з'єднань потрапляли ті громадяни Чехословаччини, які втікали з території Чехословаччини, що їх радянська влада вважала за справжні чехословацькі території. А тому що першими з Чехословаччини, яка була окупована вже в 1938 році, втікали євреї, то першими вояками цих чехословацьких загонів були саме євреї. Коли ж із таборів почали випускати Підкарпату русинів, то тут уже більшість складали українці. А потім дозволили вступати до цієї нової армії чехам, що жили в Україні, на Волині, наприклад. Тож після цього вже було більше чехів за національністю. Пізніше були і словаки. Тож склад чехословацьких військ, що формувалися на території Радянського Союзу, переважно з колишніх в'язнів ГУЛАГу, був дуже різноманітний.
Чи та складба та чехословацька єднотка потім була велице пестра.
Як до українців, що воювали за Чехословаччину, ставився уряд після війни?
Ті, кteří служили в Československé vojenské jednotce za války, myslím Podkarpatu Rusíny, tak mohli po válce optovat pro Československo, mohli přijmout československé občanství a
після війни вони могли обрати, чи хочуть вони стати громадянами Радянського Союзу і повернутися до Закарпаття, чи стати громадянами Чехословаччини і залишитися в Чехословаччині, але бути відрізаними від своєї родини в Закарпатті. Більшість із тих колишніх вояків вибрало на користь Чехословаччини з багатьох причин. Тут важливу роль відіграло те, що вони вже побували в радянських трудових таборах. Часто вони позбулися родини, чи потрапили у вир цих подій у дуже молодому віці, не встигши отримати якоїсь освіти і фаху. Тож для них армія стала другим домом. Багато хто продовжував кар'єру в армії, вони стали офіцерами на високих посадах, дехто продовжував працювати в різних силових органах. Після війни вони жили так, як і інші громадяни Чехословаччини. Були й такі, які не приймали встановлення прорадянського режиму в Чехословаччині. Вони виступали проти перевороту 1948 року чи окупації Чехословаччини радянськими військами 1968. Наприклад, Яна Пловайка, який пройшов із боями від Києва до Праги і досі живе в місті Трутнові, викинули з армії з політичних мотивів.
Висловували určitý несогласи з тим převзятим моці комуністи. Například Jan Plovajko, který do dnešních dnů žije v Trutnově, tak byl vyloučen z armády z tohoto důvodu.
Закарпаття мало складні стосунки з урядом у Празі. Закарпатські українці вимагали автономії, а в березні 1939 року проголосили незалежність. Чи вплинуло це якось на відношення до них офіційної Праги? Чи були колись сумніви щодо їхньої лояльності чехословацькій державі?
S ničím takovým jsem se nesetkal. Naopak ve vzpomínkách bývalých bojovníků, které vyšly tiskem, nebo například i v autobiografii Ludvíka Svobody, který byl velitelem.
Ні з чим таким я не зустрівся. Навпаки, у спогадах колишніх вояків та в мемуарах Людвіка Свободи, який був командувачем цієї армії, розповідається про те, з якою відданістю воювали чехословацькі громадяни з Підкарпатської Русі за свободу Чехословаччини. До них ставилися з великою повагою через їхню відвагу. І ніяким чином у їхній вірності Чехословаччині ніхто не сумнівався. Я з цим не зустрічався.
Бойовали за освобození Československа, Československі občané původem з Підкарпатської Русі. Чили вони си určitě vydobili respektované postavení v armádě a ta jejich lojalita nebyla žádným způsobem zpochybňována.
Дякую, пане Граділик. Нагадаю, що із празьким істориком з Інституту вивчення тоталітарних режимів Адамом Граділиком ми говорили про те, яку участь брали українці в армії Чехословаччини. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
«Ранкова свобода» – перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Програма «Європа на зв'язку» виходить по понеділках і середах о 20:33 за київським часом. Анонси тем подаються також в ранкових програмах у понеділок і середу. Теми «Європи на зв'язку» – це чим живе Європейський Союз і ширша Європа, українська євроінтеграція, реформи в Україні, які наближають Україну до Європи, і роблять її саму більш європейською державою, а також розповідь про досвід Європи, який могла б запозичити Україна і самі українці. Всі матеріали можна почитати на сайті Радіо Свобода. Адреса така – radiosvoboda.org. А також веб-сторінки є спеціальний розділ «Європа на зв'язку». Європа на зв'язку також має свою сторінку в мережі Facebook. Отже, слухайте, читайте, висловлюйтесь. Європа на зв'язку.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.